Goeienaand julle. Baie welkom by hierdie maandagaand. Is enige van julle dalk opgewonde om hier te wees? Nou maar, prys die Here daarvoor. Amen. Daai. Great. Kom ons vat hande saam met iemand wat om jou sit. En dan bid ons gou saam. Dierbare Hemelse Vader, Here, ons wil vir vanaand baie baie dankie sê vir die wonderlike voorreg wat ons het om as gelowiges, kinders van God, uitverkorenes, vanaand in die teenwoordigheid van die lewende God te kan tyd spandeer. En Here, ons weet U is die bron van alle lewe. En Here, soos wat ons in die teenwoordigheid sit en die Gees van waarheid vul ons in die lewe van Jesus Christus vul ons, weet ons dat ons weet dat ons weet dat ons lewe sal nooit ooit weer dieselfde wees nie. Vader, ek dra vanaand aan U op elke liewe persoon wat vanaand hier is. Here, ek ken hulle nie, maar U ken hulle. U woord sê vir my dat U hulle by hulle naam geroep en hulle is U sinne. Here, dit beteken U ken ook hulle harte. U ken hulle vrese. U ken die angst, die beklemming, die benoudheid. U ken die paniek. U ken elke leemte wat in hulle hart is. En Here, ons weet U is 'n God van liefde. U is die een wat van ons voorsien aan alles wat ons ooit mag nodig hê. Here, my gebed is vanaand, soos wat U hulle ken, soos wat U hulle harte kan lees. Here, bedien aan elkeen van hulle spesiaal. Hulle is uniek. Elkeen van hulle 'n unieke wese. Geskaap tot eer en verheerliking van die Koning van Konings en die Here van Here. Here, bedien aan hulle vanaand op 'n wyse wat hulle harte sal aanraak en hulle lewens sal verander. U woord sê, Vader, dat die woord van God is 'n lig vir my voet en 'n lamp vir my pad. En Here, ons weet dat wanneer jy in die donkerte was, as jy in die duisternis gewandel het en iemand sit die lig aan, dan gaan daar vir jou 'n hele ganse nuwe wêreld oop. Here, dankie dat ons vanaand daai ervaring kan hê dat U vir ons 'n nuwe wêreld oopmaak en dat die koninkryk van God vanaand vir ons begin sin maak. Ons sê vir U dankie daarvoor en ons eer U daarvoor in die magtige naam van Jesus Christus. Dierbare Heilige Gees, dis nie my wil wat geskied nie. Dis die Vader se wil wat geskied. Dis nie my koninkryk of ons koninkryk wat kom nie. Dis God se koninkryk wat kom. So dierbare Gees van God, ons onderwerp ons vanaand aan U. En ons sê dankie, o wind van God, dat U waai waar U wil. Amen. Nou maar goed, voordat ek vanaand begin met wat ek vanaand met julle oor gaan gesels. Julle weet ons het verlede week en die week voordat het ons 'n bietjie gepraat oor Jesus Christus, ons voorbeeld, maar spesifiek ook ons voorbeeld wanneer het kom by hierdie konsep wat ons baie keer sê is so moeilik, geestelike oorlogvoering. En wie van julle het agtergekom deur net te kyk na Jesus se lewe dat hierdie goeders is nie regtig so moeilik soos wat die mense baie keer vir ons probeer uitmaak dit is nie. Is dit regtig so moeilik? Come on, ouens. Of is dit eintlik taamlik eenvoudig? Jy moet net die basics verstaan en dit toepas en dan gaan dit werk in jou lewe. Ek wil vanaand begin deur met julle getuienis te deel. Ek persoonlik glo verskriklik in die krag van getuienis. Getuienis is ontsettend belangrik, want weet jy wat, ons sukkel om mense te oortuig dat Jesus leef. Want met alle respek, daar's te veel dooie kerke. Hallo? Weet julle wat, ek het al met jong mense gesit en gesels, wat betrokke is by die okkulte, wat betrokke is by satanisme en allerhande sulke snerp. Nou luister mooi, ek sê nie hulle is reg nie, maar dan sit jy met hulle en jy sit met hulle in gesels, en jy hoor hulle perspektief van die kerk, en jy hoor hulle perspektief van hulle belewenis met God, en dan moet jy nou maar net saamstem dat, ja, weet jy wat, as ek dit so beleef het, het ek dalk ook gaan soek vir ander goed. Want hulle voel en hulle beleef dat die kerk is dood. Hulle word blink gepreek, maar hulle beleef God nie. Wie van julle weet dat dit is God se hartsbegeerte, dat ons sy koninkryk en hom as Vader sal beleef? Kom, waai net vir my as jy verstaan waarvan ek praat. Jy weet wat, as ons in die Ou Testament geleef het, en ons het gebuig voor een of ander simpel boomstomp, soos die ouens in daai tyd, en jy het niks ervaar nie, dan was het alright. Want jy gaan niks ervaar as jy buig voor 'n boomstomp nie, hallo? En daai beeltjies wat hulle so mooi gekerf het, en allemaal het voor die beeltjie gekom, en het voor hom neergebuig, en het voor hom gekniel, en hulle het aan hom eer gegee, en hulle het vir hom kos neergesit. Weet jy wat, jy kan niks beleef nie, want is 'n dooie ding. Maar weet jy wat, die woord van God sê baie duidelik vir ons, ons dien 'n lewende God. En jy moet verstaan, as ons 'n lewende God dien, dan moet ek hom kan beleef. Hallo? Dan moet ek nie net 'n ou hê wat sy vinger onder my neus druk en my 'n klomp reëls en regulasies afsteek en vir my sê dis hoe dit is, finished en klaar nie. Ek moet God beleef. En weet jy hoekom gaan hulle in hulle hordes agter die okkult aan, speel met Wicca, speel met Kabbala, speel met satanisme, speel met al hierdie gemors? Want wanneer hulle so toe gaan, beleef hulle iets. Of het nou reg is of verkeerd is, weet hulle oor die algemeen nie, maar hulle beleef iets en hulle voel daarom dat dit waarby hulle betrokke is, man, this is real. En weet jy wat? Hulle raak opgewonde oor die valse ding. Want Jesus is die waarheid. Hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur hom nie. Kom ons kyk na die gemiddelde dag in die lewe van Jesus Christus. Hy het nou net wakker geword. Daar is al klare skare van 'n paar honderd mense wat om hom saamdring. Klomp van die mense in die skare is siek. Klomp van die mense in die skare het een of ander krankheid, een of ander gebrek, een of ander tekortkoming. Daar is hoeveel huwelike wat uit mekaar uitval. Daar is hoeveel van hulle wat 'n totale lae selfbeeld het en eintlik nie regtig in hulle self glo nie, never mind in regtig die mensdom enige waarde plaas. En wat begin Jesus doen? Aan party vat hy net en onmiddellik is hulle genees. Julle onthou die storie van die vrou wat gelei het aan bloedvloei, né? Ek kan nie onthou vir hoeveel jaar nie, ek dink is 18 jaar lank of iets in daai lyn. Het sy 'n probleem gehad wat niemand kon oplos nie. En weet jy wat al wat sy nodig gehad het om te doen is, sy moes in geloof kom en sy moes aan die koning van konings en die Here van Here se soem vat. En boem, onmiddellik was daar vir haar genesing. Wil jy vir my vertel, sy het God nie beleef nie? Nee, come on, get real. Sy het hom nie net beleef nie, sy het hom ervaar. Sy het sy krag gevoel wat deur hom, deur haar vloei en hy het gevoel hoe sy krag uit hom uitvloei. Die punt wat ek wil maak is eenvoudig dit, mense het na Jesus toe gekom met probleme, en hy het nie net vir hulle 'n mooi preekie afgesteek en gesê, okay, daar gaat jy, nou weet jy wat, moenie worry nie, alles gaan alright wees. Hy het bedien aan hulle behoeftes. En die bonatuurlike het gemanifesteer. Hoe's daai? Jy sien, dis 'n ander stumbling block vir baie van ons, want ons het geglo, veral as jy nou in jou meer tradisionele kerke groot geword het, dan het ons groot geword dat daar moenie ructions in die kerk wees nie, daar moenie 'n bohaai wees nie, daar moenie 'n gekarring en 'n gesukkel wees nie, alles moet net so ordelik as moontlik geskied. Wys jy vir my, waar was die orde, toe hordes mense om Jesus saam gedring het? Duivels het uit baie uitgekom, en die ander wat nou net gesond geword het, as jy vir 18 jaar lank deur 'n duivel in mekaar getrek was, en Jesus het aan jou gevat en jy is onmiddellik genees. Hallo? Wat is jou naam nou weer, Kobus?
Lukas.
Ek het geweet, dis een van die disippels. Nou, Lukas, as jy vir 18 jaar lank so rondgeloop het, want jy het 'n bochelrug gehad, en jy was in mekaar getrek van 'n gees van krankheid, en die Here het jou nou net vrygemaak, broer, wys vir ons, hoe gaan jy te kere gaan? Kom nou, kom.
Yes, jy voel duidelik.
Yes, ek like it, ek like it. Daai kry 10 uit 10, broer. Daai kry 10 uit 10. Nou, ek wil jou nou vertel, al die godsdienstige geeste in hierdie plek het nou net 'n koronair geskiet. Hulle het allemaal besluit, hulle kom nie volgende week terug nie. Maar dis ook maar alright so. Ouens, hoor julle wat ek vir julle probeer sê, man? Where Jesus was, my friend, there was life. There was abundance, there was excitement, there was a buzz. En weet jy wat, ons jong mense is op soek na die excitement, hulle is op soek na die buzz. En weet jy wat, hulle gaan soek het by al die verkeerde plekke, want hulle kry dit nie waar hulle dit eintlik moet kry nie. Want baie keer sê die kerk net vir ons, daar is nie sulke goed nie. Dit bestaan nie. Nee, weet jy wat, dit was in die Ou Testament, of dit was in die Ou bedeling, of dit was net toe Jesus op die aarde geloop het. Nee, my vriend. As jy al 'n bietjie hier rondgehang het en gekyk het wat gebeur wanneer daar vir mense gebid word, wanneer die Heilige Gees van God, wanneer Jesus Christus se Gees beginne werk, dan weet jy dat jy weet dat jy weet. Daai is sommer 'n klomp tjol. Daai is 'n ding wat iemand uitgedink het wat te bang is om vir mense te gaan bid. Nou sê hy vir almal, weet jy wat, dit help nie ons bid vir jou nie, want daar gaan in elk geval niks gebeur nie, want dit kan nie meer gebeur nie, want daar is nie sulke goed nie. Nonsens. Nonsens. Kom ek herinner julle net gou vinnig aan wat die woord van God ons leer. Wie van julle is gekonfyt of julle ken die boek van Markus hoofstuk 16 vanaf vers 15? Prozzi, ken jy dit?
Ja, ek het so min of meer 'n idee.
Jy het so min of meer 'n idee. Nee. Jesus sê, gaan uit en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat glo, sal hierdie tekens volg. Vir die wat glo, sal hierdie tekens volg. Nommer 1, in my naam sal hulle duiwels uitdryf. Nommer 2, hulle sal met nuwe tale praat. Kom ons kyk gou-gou. Jesus het gesê, hier is van die tekens wat sal volg, wanneer mense in my glo, en hy het nie gesê, dis net tot aan die einde van hierdie eeuw nie, en hy het nie gesê, dis tot aan die einde van die volgende eeuw nie, hy het het blank gelos, want dis hoe dit hoort. Tot sy wederkoms, staan sy woorde. Vir die wat glo, sal hierdie tekens volg. Steek 'n bietjie vir my jou hand op, as jy glo. Ok, nou maar, luister die ouens, al wat Jesus regtig vir ons daar probeer sê het, is wanneer jy 'n disipel van my word, en jy kies op die pad saam met my te stap, en jy glo in wat ek vir jou gedoen het, dan sal al hierdie dinge wat my disipels wat saam met my geloop het, sal jy kan doen. Of jy nou 'n 10 jaar later kom, en of jy nou 100 jaar later kom, en of jy nou 1000 jaar later kom, ons sal hierdie goeders doen. Wie van julle het al hier in hierdie klein kerkie gesien hoe mense gesond word? Kom waai net vir my. Wie van julle het al in hierdie klein kerkie gesien hoe duiwels uit mense uitgeskreeuw kom? Party van julle moet twee hande opsteek, want jy is die ou uit wie die goed gekom het. Né? Daar sê, ek like dit. Ouens, get real. God is real. Jesus is 'n werklikheid. Die Heilige Gees beweeg vandag nog tussen God se mense, en God weet wat het ek en jy nodig. So ek wil eenvoudig net vir jou sê, ons het nodig om daai jong mense te gaan haal, in daai covens waar hulle sit en chant vir die duivel, daar waar hulle besig is om hulle siel te verkoop aan een of ander stupid afgod, en ons moet hulle hierna toe bring en ons moet vir hulle sê, weet jy wat, daar is lewe in die koninkryk van God. Want ouens, there is life. En dis wat ek met julle begin oorgesels het. Dis hoekom dit so belangrik is, dat wanneer God iets vir jou doen, dat jy nie jou mond hou daaroor nie, maar dat jy uitgaan en jy gaan getuig. Hoekom? Want daar's 'n wêreld daar buite wat al vergeet het, God doen wonders. Julle weet, ons sing daai liedjie, ons dien 'n God van wonders. Maar nou vra ek jou, hoeveel mense sing daai liedjie op 'n Sondag, maar eintlik lieg hy, want hy besef nie, hy dien 'n God van wonders nie. Ek dien nie 'n God wat in die Ou Testament wonders gedoen het en my vandag uitlos nie. Jy dien nie 'n God wat in die Nuwe Testament wonders gedoen het en vandag van jou vergeet het nie. Ons dien presies dieselfde God wat Abraham, Isaac en Jakob, Dawid en al daai manne gedien het. Ons dien dieselfde God saam met wie Petrus geloop het en na wie toe Petrus op die water geloop het. En hy werk vandag nog presies soos wat hy gewerk het daai tyd. Maar weet jy, Jesus het op een plek het hy 'n baie interessante stelling gemaak. Hy het iets gesê, lei met hierdie oë julle klein gelowiges. Wanneer die seun van die mens weer terugkom aarde toe, sal hy geloof onder julle vind. Wat het Jesus eintlik maar baie duidelik daar gestel? Hoe verder ons weg beweeg van die era waarin hy self geloop het, en self wonders gedoen het, en self tekens gedoen het, hoe verder ons weg beweeg, hoe meer gaan mense se geloof begin wegkwyn. En ouens, hier is die realiteit. Ons leef nou in 'n tyd waar die gemiddelde Christen met jou stry, wanneer jy vir hom sê, God het gister 'n wonderwerk gedoen. Hulle sê vir jou, man, moet nie tjol praat nie, daar is nie sulke goed nie. Maar hy lees dieselfde Bybel as jy. Hy dien dieselfde God as jy. Maar hy weier om te glo God werk. Ha? Ek wil my verstout om te sê, as ons 'n sensus moet hou, 'n opname moet hou, en ons moet probeer bepaal hoeveel gelowiges glo in die mag van goddelike genesing, en die mense moet dood eerlik praat wanneer hulle hierdie goeders antwoord, met ander woorde, nie vir die dominee sê wat hy wil hoor nie, maar sê wat hy regtig in sy hart glo, dan gaan jy geweldig groot skrik, want daar is baie min mense wat hulle hand gaan opsteek en sê, ek glo regtig in goddelike genesing. En hoekom sal hy in goddelike genesing glo? Want hy sien dit nie, hy beleef dit nie, en het word ook nie eens regtig gepreek nie. En wanneer het gepreek word, is dit 'n geskiedenisles wat aangebied word. Ons hoef nie 'n geskiedenisles aan te bied nie. Ons kan dit hier doen. Want God doen nog steeds wonderwerke. Ek kom terug na die getuienis wat ek met julle wil deel. Twee weke terug kom 'n pa en hy dra sy jong seun. Hoe oud sy jy sê sou Miguel se seun? 4 jaar oud. 4 jaar oud. Hy's dalk 5 jaar oud, maar hy's verskriklik maar verskriklik klein en verskriklik tingerig. Jy het al gesien. Bleek. Dit lyk permanent of daar iets fout is met hierdie kind. En ons het hom nou al vir 'n hele paar weke, hulle kom seker nou al vir amper 'n jaar, kom hulle na ons dienste toe in Alberton. So ek het nou al baie tyd gehad om hierdie laaitjie te sien en die laaitjie lyk altyd bietjie af. En die Here is besig om genuine amazing goeders te doen daar. Kyk, dit kook daar as ons begin bid in die aande. Jy moet net keer of die ouens hardloop almal by die deur uit die oomblik as jy begin bid, maar die Here doen wonderlike goed. En weet jy wat's besig om te gebeur? Mense is besig om hulle inhibisies te begin verloor. En hulle kom al hoe meer vorentoe en sê bid vir my vir dit, bid vir my vir dit, bid vir my vir dit, want hulle sien God werk. En die spesifieke aand kom Miguel na my toe en hy dra sy laaitjie so op sy arm. En hy sê, hoorie asseblief, wil julle nie saam met ons bid vir hierdie seun? Ek sê, ja natuurlik, waarvoor moet ons bid? En hy verduidelik toe vir my dat hulle sukkel verskriklik met die kind eet amper niks nie. Die kind het permanent maagkwale, sy maag is omgekrap, sy maag is seer, sy maag is ongemaklik. Hulle het hom nou al by al wat 'n dokter is gehad wat spesialiseer in hierdie tipe goede, hulle het toetse gedoen van bakpoort na stuurboord, hulle kry nie fout met hierdie kind nie, of hulle weet nie wat is fout met hierdie kind nie, hulle kan dit nie bepaal nie, en die kind wil nie eet nie. Hulle sukkel hulle half dood om die kind te kry om 'n klein bietjie kos te eet. En dis natuurlik hoekom hy so maar is. Dis hoekom hy so tingerig is en dis hoekom hy altyd so bleek lyk. Want die arme kind het nie energie nie. Kyk, melk kan nog net soveel woema gee. Hallo. 'n Ou kort mos 'n bietjie vaste kos ook. En ek het so geluister na sy storie en ek sê dit vir hom, weet jy, ek gaan vir jou seun bid. Maar ek wil hê jy moet iets verstaan. As daar kom ons redeneer so. Kom ons sê daar's 'n geestelike probleem by jou kind. Aanvaar jy dit? Hy sê ja nee, dis okay. Hy verstaan. Ek sê dan moet jy ook verstaan dat op 4-jarige ouderdom of wat ook al die kind nou is, dan het hy nog nie regtig veel gedoen om die duiwel plek te gee in sy lewe nie. Nou kom ons dink bietjie terug. Wat's jou naam nou weer? Chris. Kan jy onthou toe jy 4 jaar oud was? Nee. Okay, Chris se geheue, jy het gebed nodig. Kom ons check 'n bietjie by iemand wat jonger is. Wat's jou naam, Boet? Christo, hoe oud is jy nou? 16. So jou grys stof is nog alles heel alright. Alles werk nog mooi daarbo. Okay, so jy kan nog onthou toe jy 4 jaar oud was, is dit reg? Ja. Alright. Nou, was jy toe jy 4 jaar oud was, was jy asprustout gewees? Het jy asprust droom? Oh nee, hel, jy het meer gebed nodig as wat ek gedink het. Ja, kom aan man, jy was nie asprust nie, was jy?
Ja.
Jy, nou ja. Ma, is jy die ma? Ek is so bly jy het op kerk toe gebring vandag. Alraai. Kom ons ek gee nou maar net hierdie voorbeeld. Die gemiddelde 4-jarige weet nie regtig wat dit is om as prins te wees nie. OK? Ek stem met jou 100% saam, hulle is stout. Maar hulle is baie selde as prins. So hoeveel plek het jy nou al gehad in jou 4-jarige leeftyd om vir die duiwel ontsettend baie plek te gee? Veral as jy nou in ag neem dat so lank as wat hierdie kind kan eet, kan hy nie eet nie. So dis seker al van omtrent 6-7 maande af wat hy sukkel om vaste kos in te hou. My punt is, as daar 'n geestelike probleem is, kom dit nie van die kind af nie, dit kom van die ouers af. Hallo? As daai dinge reg het om daar rond te hang, dan hang hy nie rond omdat die kind by satanisme betrokke was of toordokters gaan sien het of allerhande stupid goed gedoen het nie. En weet jy wat, wanneer was die laaste keer wat 'n 4-jaar ouë kind 'n affair gehad het? Ja, okay, hulle verstaan, as jy praat van 'n affair, dan hulle het nie eens 'n klou waarvan praat jy nie. Jy weet so, hulle het nie daai deure oopgemaak nie. Maar baie 4-jaar oues se mammie en pappie het presies daai goed gedoen. En het die duiwel mooi squarely in die gesins- of familieverband in genooi. Nou verduidelik ek vir hom hierdie storie, maar nou moet jy ook in ag neem, ek weet so 'n bietjie van sy geskiedenis, want ons het al een of twee keer vir hom gebid oor dinge. En ek weet dat sy ma, Miguel se ma, was verskriklik betrokke by heksery en toordery en al daai tipe goeters. Sy kom uit 'n kultuur uit waar hulle ook, voordat hulle dokter toe gaan, gaan hulle toordokter toe. Want die toordokter weet beter. Dis hoe hulle geleer was. En ons moes vir Miguel bid vir 'n paar goeie wat in sy lewe gebeur het en ek weet Daar is heel waarschijnlijk een link waar die vijand hierdie goede gebruik en het op hierdie kind afwerk. Toe ek het so met hom deel, toe sê hy vir my, dis interessant dat jy dit so sou noem, want nou dat hy daaraan dink, sy ma sit met precies diezelfde maagkwaal. So lang soos wat hulle kan onthou, het sy ma maagprobleme, haar maag is altyd omgekrap en sy sukkel ook om te eet. Die kleinseun sukkel met dieselfde probleem wat die ouma het. En is die ouma wat die duivel regtig op groot skaal in hierdie familie ingenooi het, met al haar gehanna-hanna en snert met die duivel. Ok, nou sê ek vir hom, nou hier is wat ons gaan doen. Ons gaan bid vir jou seun, maar jy gaan hier kom staan en ons gaan vir die Here vra om die mag wat Satan het deur jou bloedlyn oor jou seun te breek. En om het by jou te stop. Nou maar goed, nou kom staan hy daar voor ons. Prozzie, jy het by hom gestaan, hè? Prozzie het aan die een kant gestaan en ek dink het was Eddie wat aan die ander kant was. Nou, Eddie het aan die ander kant gestaan. Nou, Prozzie, hoe groot sal jy sê is Miguel teen my? Alright, so Miguel, nou kyk bietjie mooi. Miguel pas my omtrent hier by my ken. Dit is nie een groot mannetjie. Hy is een klein porigeesie, ek skat hy weeg seker so 60 kilogram. Ja, omtrent. Hy is een ligte mannetjie. Nou staan hy daarvoor, ek begin een bid. Dit was nie sekondes nie. Toe ontplof die man, jy so sweer as Hulk Hogan wat daarvoor staan. Ou Prozzi wapper hier aan die een kant, en ou Eddie wapper daar aan die ander kant, en hierdie ou wil net beklei. Sy oor is net vir my, en hy wil my net slaan. En ek sê net vir hulle, hou hom vas, hou hom vas. Twee ander ouwens moes kom om ons help om hom te tackle, om hom grond toe te vat, want hierdie ou wil die kerk afbreek. Luister mooi, hy het gekom vir gebed. Hy wil gebed hê, maar die oomblik toe ons aan die kom ons sê nou maar die wortel van die kwaad vat, toe charge hy duivel op, toe wil hy net beklei. Nou prys die Here, dit was nie 2 minute nie, toe kom die ding uit, toe laat gaan die ding, en daar is hy toe weg. Nou hier is die interessante ding, Miguel kom die volgende week terug, die eerste ding wat hy doen is hy loop na my toe, hy vat my hand en hy sê, ek wil net vir jou sê dankie, ek sê hoekom. Hy sê die Here het my seun ten volle genees. Hulle kan nie glo, dis dieselfde seun. 4 jaar oud, ken nie van aansit regtig nie. Hy eet alles wat voorkom. Hy het nog nie een keer van daai aand, wat daai duivel uitgekom het, gekerm oor 'n maagpyn, of hy voel funny nie. Hy vra woensdag aand, wat verby was, ons moet asseblief vir die kind bid, want die kind moet gaan vir grommets. Hy gaan vir 'n operasie, ons moet nou maar net bid, laat alles goed gaan. Ek sê nie, fine, ons bid, laat alles goed gaan. Hy stuur vir my die volgende oggend 'n foto op my foon. Die laaitie het nou net wakker geword na die operasie. Julle weet, kinders na operasie wil nie eet nie. Die eerste ding wat hy wil weet is, waar is sy McDonald's? Dan weet jy, dat jy weet, dat jy weet. Hy is 100% gezond. Ouwens, ons dien een levende God. Kom, ons geef hom een groot hande plek. Nou maar goed, ek wil vanaand, wil ek so klein bietjie tyd spandeer, ek het in elk geval net 'n klein bietjie tyd oor, om met julle te gesels oor die geestelike konflik wat om my en jou aan die gang is in die hemelruim. Genesis hoofstuk 1 vanaf vers 1 sê die volgende: In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Nou julle almal ken daai gedeelte, maar ek wil hom graag vir julle lees in Engels, want die Engels gee vir ons so ietsie by wat ons eenvoudig net nie in die Afrikaans kry nie. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Luister mooi na die Afrikaans en kyk of jy die verskil kan optel. Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Wat is die verskil tussen daai twee? Wie kan my help? Julle weet anyway. Wat? Ah, in English, we refer to heavens, which means more than one. Dis die verskil, en is 'n baie belangrike verskil. Die Engelse vertaling maak het vir ons duidelik, dat God het nie net die hemel geskape nie, maar God het die hemele geskape en die aarde geskape. Nou, dis baie belangrik. Kom ons kyk gou hierna. Ons kan dus baie duidelik daaruit aflei, dat volgens Godse woord, is daar nie net een hemel nie, daar is meervoud hemele. Daar kan 2 wees, daar kan 3 wees, daar kan 4 wees, daar kan 100 wees. En kom ons kyk na Efesiërs hoofstuk 6 vers 12. Dit sê vir ons die volgende, Efesiërs 6 vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Luister mooi, waar bevind die gemiddelde bose gees hom? In die lig. OK. So, Efesiërs 6 vers 12 sê vir ons dat elke gelowige is deel van hierdie worstelstryd waarin ons onsself bevind. En weet jy wat? God gee nie om en die duiwel gee nie om of jy daarvan hou, of jy dit aanvaar, of het vir jou aanvaarbaar is, of het vir jou lekker is of nie. Ons word duidelik net in die Bybel gesê, daar is 'n worstelstryd en ons is deel daarvan. Nou kry jy baie mense wat die res van sy lewe spandeer om vir God te vertel hoe unfair is dit en hoe disgusting is dit, en hulle stem nie saam met al hierdie goeters nie. En weet jy wat al wat gebeur is, dag na dag loop die duivel oor hulle. Lukas, as Lukas hier val, en ek en Prozzi besluit, dit sal toch te snaaks en toch te aardig wees as ons kyk hoe lang kan ons op en af spring op hom. Gaan hy dit geniet, ja of nee? Nee. Maar wat as Lukas nou ook besluit, hy gaan nou maar net hier lê en kerm en mor en piep en kla oor hoe unfair is dit wat ons aan hom doen, gaan hy dit geniet, ja of nee? Nee, want ons gaan nie ophou nie. Wat moet hy doen? Hy moet opstaan. En hy moet iets doen omtrent dit. Die oomblik as hy opstaan, die oomblik as hy homself verset, as hy homself net omdraai, dan gaan ek afval. Maar die groot ding wat jy moet verstaan is, totdat hy nie iets doen nie, gaan ek nie ophou met wat ek doen nie. Nou dis presies hoe dit werk. Satan soek skoor met almal. Die groot verskil is, sommige mense het agtergekom, hy soek skoor, en hulle begin hulle self verset, hulle begin terugbeklei, en nou gaan dit nie meer so makkelijk in Satan se koninkryk nie. Daar's ander wat of nie glo dat hy dit kan doen nie, of nie bewus is dat dit hy is wat dit doen nie, en daarom hou hy aan en aan en aan. Dis soos hy boelie wat aanhou karring tot jy hom op die neus slaan. Jy moet hom op die neus slaan voordat hy gaan ophou. En dan gaan hy ook 2 keer dink voordat hy terugkom om weer met jou te sukkel. Nou sien Satan as die groot boelie. En hy wil jou boelie en hy wil my boelie, want hy wil nie hê ons moet ons lewe geniet nie. Hy wil nie hê ons moet God se vrede beleef nie. Hy wil nie hê ons moet meer as oorwinnaars wees deur Jesus wat ons die krag gee nie. En is my verantwoordelikheid en jou verantwoordelikheid om op te staan, om iets te doen omtrent hom. En ons kan dit doen. Nou sê die skrif vir ons, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. So, wat ons moet verstaan is, hoe hierdie stryd werk, en waaroor die stryd gaan. En wat is ons verantwoordelikheid in die stryd? Hoekom? Sodat ons onsself korrek kan voorberei en 'n lewe van oorwinning kan begin leef. Nou sê Efesiërs 6 vers 12 vir ons, 'n groot gedeelte van hierdie stryd waarby almal van ons betrokke is, vind plaas in die hemelruim iewers bokant ons. Nou die woord hemel is die Griekse woord Epuranios. En dit het 3 verskillende betekenisse wanneer dit oor die hemel praat. Die eerste betekenis is die plek waar God en die engele woon. Die tweede betekenis is die laar hemel waar die sterre is. En die derde betekenis is die hemele waar die wolke is. OK, luister mooi. Ons kry die plek, wanneer die Bybel verwys na die hemele, kan dit verwys na die plek waar God woon. Wanneer die Bybel verwys na die hemele, kan dit ook verwys na die plek waar die sterre is. En wanneer die Bybel praat van die hemele, kan dit ook verwys na die plek waar die wolke is. Nou jy moet verstaan dat daai is baie duidelik, 3 verskillende plekke. Ek weet die sterre is hoog daarbo, ek weet die wolke is hoog daarbo, maar wie van julle weet, hulle is toch nie op dieselfde plek nie. Alhoewel ons hier van onder af kyk en ons sien al 2 is hoog, weet ons nou al, want ons het nou al mense opgestuur maan toe en wie weet waar ook al anders ter, dat die hemele, ag die wolke is in ons stratosfeer of wat ook al jy dit nou noem, ons atmosfeer. Wat die sterre is alles behalwe in ons atmosfeer, hulle is ligjare weg van ons af. So kan jy sien dat dit kan nie dieselfde plek wees na wie die woord van God verwys nie. Nou hier kan ons duidelik dan 'n afleiding maak. En weet jy wat, jy mag maar so nou en dan logies wees oor die Bybel ook. Daar is logika in die Bybel. Die eerste ding wat ons kan aflei is dat volgens hierdie gedeelte moet daar dan ten minste 3 verskillende hemele wees. Die 3 verskillende hemele is nommer 1, die een na wie ons opkyk. Jy onthou toe jy jonk was en almal is besig om atletiek te oefen en die ouetjies is besig om te hardloop vir plek in die span en nou lê jy daar en jy's lekker moeg en jy's uitgeput en jy lê en jy kyk so op na die wolke. Dis die eerste hemel. OK? Dis die eerste hemel. Dis die een waarin ons vas kyk. Dan is daar baie duidelik 'n derde hemel. Die derde hemel is die plek waar die Bybel vir ons sê waar God se troon is. OK? En ek gaan eerlik vir jou sê, ek glo nie ek en jy kan opkyk en hom sien nie. Dis buite ons riem, dis buite ons raamwerk. Nou ook baie duidelik, as daar 'n eerste hemel is en daar is 'n derde hemel, dan moet daar mos iets tussenin wees. En ons noem dit dus die tweede hemel. Nou 2 Korintiërs 12 vers 2 sê die volgende: Ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede. Of dit in die liggaam was, weet ek nie. Of dit buite die liggaam was, weet ek ook nie. God weet dit. En so iemand is weggeruk tot in die derde hemel. En ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie. God weet dit, dat hy weggeruk is in die paradys en dat hy onuitspreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Paulus verduidelik vir ons dat hy ken iemand. En al wat hy eintlik daar sê is, hy weet nie of hy hierdie persoon regtig met sy fisiese oë gesien het en of dit net 'n baie groot elaborate visioen was wat hy gesien het nie. Daarom sê hy, ek weet nie of dit in die natuurlike was en ek weet nie of dit in die geestelike was nie. Hy sê maar ek weet een ding verseker, hierdie man was deur God opgeruk en hy was deur God geneem na die derde hemel waar God se troon was. OK? So wat 'n logiese afleiding kan ons daaruit maak? God se troon is in die derde hemel. So God se woning is in die derde hemel. Ons kyk vas in die eerste hemel, dus los dit iewers tussen die eerste en die derde hemel 'n tweede hemel waarna ons moet kyk. Nou, miskien is dit tot 'n mate 'n bietjie van 'n bespiegeling, maar daar's baie mense wat beweer dat die man van wie Paulus praat, wanneer hy sê ek ken 'n man wat opgeneem is in die derde hemel, praat hy eintlik van homself. Julle besef dat Paulus was 'n paar keer gelos vir dood, né? Hallo? Met ander woorde, hulle het hom 'n paar keer vasgevat en gepanelbeat en geslaan en gegooi en met klippe gegooi. En ek dink hy sê dat hy 3 keer gelos was vir dood. Nou ons weet ook dat baie keer wanneer mense in 'n koma ingaan, selfs vandag nog, dan het hulle hierdie nadoodse belewenisse waar baie van hulle die belewenis het dat hulle hemel toe gaan, né? Ek dink baie van julle het ook al so 'n getuienis gehoor, heel waarskynlik hier of daar. So dis moontlik dat dit Paulus is wat hierdie goeders beleef het, maar ons kan dit in elk geval nie sê nie. En dan hy was opgeneem 14 jaar tevore na 'n plek wat hy beskryf as die derde hemel en daar het hy ook die paradys gesien. So, hy bevestig vir ons dat daar ten minste 3 hemele is en ons weet nou dat God in die derde hemel woon. Efesiërs 2 vers 1 tot 2 sê die volgende: En julle het hy lewend gemaak, julle wat dood was deur julle misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld en volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. Ek gaan dit weer vir jou lees. Ek wil hê jy moet mooi luister wat hy hier sê. En daar's een woord wat baie belangrik is: en julle het hy lewend gemaak. Julle wat dood was deur julle misdade en die sondes waaraan julle van tevore geleef het. Wanneer sê die Bybel wanneer was ons effektiewelik dood vir God? voordat ons by Jesus uitgekom het. Want voordat jy by Jesus uitgekom het, het jy nog nie by die bron van lewe uitgekom nie. God is lewe. OK? Jesus is die weg, Jesus is die waarheid, Jesus is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie. So eers wanneer ek by die Vader uitkom, kom ek by die lewe uit. Hallo? Maak dit vir julle sin? OK, so hy sê nou eintlik hierso. Hy sê julle het hy lewend gemaak. Julle was dood deur julle misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. Met ander woorde, hy sê voordat ons by God uitgekom het en ons het begin lewe, was die groot probleem ons het gelewe vir hierdie wêreld. Dis maklik om te sien wanneer iemand leef vir hierdie wêreld. Want al wat hom plaas wêreldse goed. Soek net meer geld. Soek net 'n mooier poppie langs sy sy. Gee nie om wat hy gaan doen om te kry wat hy wil hê nie. Soek net groter besittings, is baie gepla oor image, status, ensovoorts, ensovoorts. Nou sê die Bybel vir ons, daar was 'n tyd toe ons almal so geleef het, en ons het almal so gewandel, maar toe het Jesus gekom, en hy het ons lewend gemaak. En nou voeg hy een baie belangrike ding by, hy sê, in daai tyd toe ons geleef het volgens die beginsels van hierdie wêreld, het ons ook geleef volgens die owerste van die mag van die lig. Lig met 'n IG, ok? L-I-G. So, dit beteken dus, voordat ons by Jesus uitgekom het, sê die Bybel vir ons, dat ons gewandel het volgens die owerste van die mag van die lig. Kolossense 1 vers 13 sluit aan daarby en dit sê, hy wat ons verlos het, uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sonde. Ons is uitgebring uit die mag van die duisternis. Kolossense 1 vers 12. Ons is verlos van die gees van die lig, volgens Efesiërs 2 vers 1 tot 2. Kan julle sien, dis dieselfde ding waarvan ons verlos is. Dis net twee verskillende maniere om uit te spreek of uit te beeld waarvan is ons verlos. Satan word genoem die prins van duisternis. Hallo? So ons is aan die een kant, is ons verlos van die prins van duisternis, aan die ander kant is ons verlos van die owerste van die mag van die lig. Dus moet dit dieselfde persoon wees. Maak dit vir julle sin. OK, so Satan word ver, na verwys as die prins van duisternis, en hy word ook verwys na die prins of die mag, die heerser van die mag van die lig. So, as daai twee dieselfde persoon is, en Satan word baie duidelik genoem, die owerste van die mag van die lig, waar spandeer Satan dan vreeslik baie van sy tyd? Op twee plekke. Eerstens by 'n baie duister plek en tweedens iewers in die lig. En onthou, waar God nie is nie, is duisternis. Want God is lig. As jy wil verstaan hoe werk hierdie hele konsep dat God is lig, luister mooi na Genesis hoofstuk 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en die aarde was leeg en daar was duisternis op die wêreld vloed. En God het gesê, laat daar lig wees. En boem, daar was lig. Nou is die interessante ding, jy moet in ag neem dat God het eers later die son, die maan en die sterre geskape. Waar kry ons ons lig vandaan? Die son, die maan en die sterre. Onthou, Eskom het daai tyd nog nie bestaan nie. Alraai. Even God would have battled to work with Eskom. Ek moet dit nou vir jou baie reguit sê. So God het dit nou maar net self gedoen. Maar nou, as God kon sê, laat daar lig wees, en daar was lig. Maar die son, die maan en die sterre het nog nie gewerk nie, want hulle was nog nie geskape nie. Waar het die lig vandaan gekom? God is lig. God het die lig. Die feit dat hy daar was lig. As God opdaag, dan bring hy lig. Wanneer God in iemand se lewe kom, dan begin jy die lig sien. Wie van julle, luister nou gou mooi vir my, wie van julle kan jouself hiermee vereenselwig? Daar was 'n tyd toe jy gewandel het volgens die prins van duisternis en die manier wat hy wil hê jy moet operate, né? Julle almal weet dit. Oké. Okay? Nou wie van julle besef of jy kan getuig daarvan dat toe jy genuinely by Jesus uitgekom het, het die lig vir jou aangegaan en jy het hierdie wêreld met nuwe oë begin bekyk. Come on. Wie van julle kan getuig daarvan? Ouens, luister mooi vir my. As dit nog nie in jou lewe gebeur het nie, dan wil ek vir jou baie reguit sê, dan moet jy plan sien om by Jesus uit te kom. Want wanneer jy by Jesus uitkom en die lig kom in jou lewe in, dan begin jy met nuwe oë na die lewe kyk. Luister mooi vir my. Dan gaan daar 'n hele nuwe wêreld vir jou oop. Ek sal nooit vergeet nie toe die Here in my lewe ingekom het. Ek dink ek het dit nou die aand, ek kan nie onthou het ek dit hier vertel of by die ander kerk. Okay. In elk geval. Weet julle wat? Ek was betrokke by alles wat verkeerd was binne perke. Anyway. Ek was betrokke by baie verkeerde goede. En weet jy, kom ek stel dit nou maar so, ek het ook my Bybel gelees so nou en dan, want ek was hoogsgodsdienstig gewees. In die aande van 'n jollof teruggekom, so stikkend, ek weet nie of ek kom of gaan nie, maar ek kan nie gaan slaap tot ek my twee versies in die Bybel gelees het nie, jy verstaan. Ek meen, ek weet nie eens wat ek lees nie. Maar ek lees dit. Maar het ek dit geleef? Nee. Het ek dit toegepas? Nee. Het ek dit verstaan? Nee. En toe kom daar 'n dag, wat Jesus in my lewe inkom, en hy kom verander my lewe, en sonder dat ek dit besef, het bring hy lig in my lewe in. En weet jy wat die interessante ding? Ewe skielik, het ek niemand nodig gehad om my 'n lang preek af te steek van jy doen dit verkeerd en dit verkeerd en dit verkeerd nie. Dit was ewe skielik in my, ek het geweet. Ek moet ophou met dit, ek moet ophou met dit, ek moet ophou met dit. Hoekom? Want ek het die lig gesien. En vir die eerste keer kon ek sien my lifestyle doesn't please God. Maar dit was omdat die lig daar was. Nou, kom ons gaan verder. So, kom ons recap. Ons weet daar is 'n eerste hemel, ons kyk almal in hom vas. As ons bid vir reën en ons loop daar buite of daar wolke is, dan kyk ons in hom vas. As jy daar loop met jou fiancé of jou girlkie of wat ook al en julle al twee lê en kyk die wolkies en al die goedjies, dis die eerste hemel. Ons weet daar's 'n derde hemel want Paulus sê hy het God daar gesien in die derde hemel. Ons weet daar's 'n tweede hemel want as daar 'n nommer 1 is en as daar 'n nommer 3, dan moet daar 'n nommer 2 tussenin wees en ons weet Satan bevind homself iewerste in die lug, so watter hemel dink julle behoort aan hom? Die tweede. En dis 'n baie belangrike plek daai, want dit is vanuit daai plek wat hy al sy strategieë en al sy beplanninge en al sy kokkaai gedagtes en al sy idees namens jou lewe strategieer. En dis vanuit daai plek wat hy al hierdie heaviness en al hierdie gemors en al hierdie snerp op ons sit. Het jy al agtergekom dat dit soms is rof? Dit voel of daar 'n verskriklike gewig om jou is, né? Daarom sê Jesus ook, kom na my toe, want my las is lig en my juk is sag. Dis sommer daar iets hierbo aan. Iewers hierbo kant ons. Is daar hierdie vieslike ding, wat van daar af beplan, hoe gaan hy jou lewe versuur, hoe gaan hy jou laat uit mekaar uitval, hoe gaan hy jou laat twyfel, hoe gaan hy jou vul met ongeloof, hoe gaan hy jou kry om belang te stel aan al die goeders waaraan jy nie moet belang stel nie. Dit is vanuit hierdie plek, wat Satan baie hard werk om die koninkryk van God teë te staan. Nou meeste gelowiges is ook nie regtig baie bewus van alles wat in hierdie plek aangaan nie. Maar volgens God se woord is dit 'n baie besige plek. Kom ons kyk gou na 'n voorbeeld. Beste voorbeeld wat jy kan kry kom uit die boek van Daniël uit. In die boek van Daniël hoofstuk 9 is Daniël besig om te bid. En Daniël is besig om te bid oor God se kinders. Hy is besig om te bid oor die volk Israel. Hy soek die aangesig van God want hy wil by God weet wat is Israel se toekoms? Gaan hulle vir die res van hulle lewens in ballingskap leef? Gaan hulle vir die res van hulle lewens slawe wees? Wat is God se plan met hulle? Wat is God se hart vir hulle? En terwyl hy besig is om te bid en hy soek God se aangesig, ewe skielik, boem, staan daar 'n engel by hom. Ons kry dit in Daniël hoofstuk 9 vers 21. Dit sê die volgende, terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriël, wat ek uitgeput van vermoeienis 'n vorige keer in die gesig gesien het, na my toe gekom omtrent die tyd van die aandspysoffer. Luister mooi. Hy sê hierso, terwyl ek nog besig is om te bid, met ander woorde, hy is besig om te bid, hy bid oor die volk Israel, hy bid oor hulle toekoms, hy bid oor God se hart vir hulle, en eweskielik, boom, besef hy is nie alleen nie, hier staan 'n engel voor hom, en hy sê hierso, ek sien die man Gabriël wat ek die vorige keer gesien het, om en by die tyd van die aand spysoffer. Hierso is hoe die Engelse vertaling dit sê, Daniel chapter 9 verse 21, while I was still in prayer, Gabriel, the man I had seen earlier in a vision, came to me in swift flight from about the time of the evening sacrifice. Weer eens, daar is een baie belangrike verskil tussen die Afrikaans en die Engelse uitbeelding daarvan. In die Afrikaans klink het of Gabriel eweskielik net boom daar was. Maar in die Engels sê Daniel, I saw the man Gabriel come to me in swift what? In swift flight. Ok, so hy het gesien, hier kom een engel na hom toe afgevlieg. En toe kom staan die engel voor hom, en toe begin die engel met hom praat. Nou, dit maak 100% sin, want waar is God se koninkryk? Iewers in die derde hemel. Nou, as Gabriel nou net by God gehoor het, wat om vir Daniel te sê, dan moet hy ons nou 'n plan sien om van God af by Daniel uit te kom. So hy gaan ons nou na hom toe vlieg. Maak dit vir julle sin? Ok, so hy beleef hierdie goeders en hy vertel vir ons wat het hy gesien. Dan, Daniel 9 vers 23, praat die engel Gabriel met Daniel en hy sê vir hom die volgende, by die begin van jou smekinge het 'n woord uitgegaan en ek het gekom om dit aan jou mee te deel, want jy is 'n geliefde man. Nou gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. Daniel het 'n gesig gesien. Daniel het antwoorde nodig, Here, wat beteken hierdie goeders? Wat sê die engel vir hom? Die engel sê vir hom, toe jy begin bid, het 'n woord uitgegaan. By wie het die woord uitgegaan? Dit moet by God wees. So toe hy begin bid, toe hy in hy gebed was, het God 'n woord gespreek, en God se woord was die antwoord op sy gebed. En Gabriel moes die antwoord vat, en hy moes die antwoord bring tot by Daniel, sodat hy hom kan help om te verstaan wat is die gesig wat hy gesien het en help om te verstaan wat is in die toekoms. So in hierdie geval sê die engel Gabriel onmiddellik toe Daniel gebid het, het God hom 'n antwoord gegee en die engel moes dit vir hom bring. Daar was geen vertraging nie. Nou, interessant, in die boek van Daniel hoofstuk 10 is Daniel weer besig om te bid. Kom ons kyk wat gebeur. Daniel 10 vers 12 tot 13. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie. Want van die eerste dag af dat jy jou hart gerig het, om ag te gee en jou voor die aangesig van God te verootmoedig, is jou woorde gehoor. En om jou woorde se ontwil het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van Perse het vir 21 dae lank teenoor my gestaan. En kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help, en ek het daar oorgebly by die konings van Persia. Nou, in die eerste geval in Daniel hoofstuk 9, bid Daniel, en sommer so terwyl hy bid, kry hy 'n antwoord. In die tweede geval, in Daniel hoofstuk 10, bid Daniel weer, maar nou sien ons iets interessant, hy bid, en hy bid, en hy bid, en niks gebeur nie. En hy bid nog steeds, en hy bid nog steeds, en hy bid nog steeds, en niks gebeur nie. Nou vas hy al, en niks gebeur nie. 'n Week gaan verby, 2 weke gaan verby, 3 weke gaan verby, en nog steeds het hy niks gehoor nie. Wie van julle dink nou aan jouself hierso? Nee, Rian, jy verstaan nie, ek bid nou al 3 maande, nee, is al 4 jaar. Ek wil jy moet verstaan dat hierdie goed gebeur soms, maar kyk hoekom het hierdie ding gebeur, vooral in Daniel se geval. Daniel is besig om te bid, hy het antwoorde nodig. Is hy genuine? Ja, hy is genuine. Hy bid, hy vas, hy verootmoedig. Die Engels sê, jy het jouself verootmoedig voor God. Met ander woorde, hy het homself voor God uitgestrek en hy het vir Here gesê, Here, asseblief, ek het 'n antwoord nodig. Asseblief, ek kan hierdie goed alleen doen. En toch het hy 3 weke gewag. En dan kom die belangrike ding, die engel verduidelik dan vir hom, hoekom was het so gewees dat hy vir 3 weke moes wag vir die antwoord. Gabriel sê, net soos die vorige keer, die oomblik wat jy gebid het, het God jou gehoor, en is ek gestuur met die antwoord. Maar hierdie keer toe ek kom om die antwoord te bring, was dit nie plain sailing soos die vorige keer nie. Toe ek op pad af is van God se troon na jou toe, het die prins van Persië my in die hemelruim vir 21 dae lank weerstaan. Nou, die prins van Persië het 'n engel van God weerstaan. Nou ek weet, hier is heel waarskynlik niemand hier wat al genuine met sy oë 'n engel gesien het nie. Maar as jy mooi lees wat in die Bybel omtrent hulle gesê word, hulle is majestueus. Hulle is groot. Hulle is magtig. En daar is geen manier wat enige snotkop ouetjie vir hom gaan sê halt nie. Hallo? Anyway, hulle is geestelike wesens. Ek gaan vir hom sê halt en dan loop hy reg deur my. Verstaan jy? So, nou moet jy ook verstaan dat die prins van Persië, wat klaarblyklik kragtig genoeg was dat hy 'n engel van God kon weerstaan, is definitief nie 'n menslike prins nie. Hallo? Dit moet 'n bonatuurlike wese wees, want engele is bonatuurlike wesens en hulle het bonatuurlike kragte. En tog was hierdie ding sterk genoeg om die engel vir 21 dae lank vas te hou. En dan sê Gabriël ook, uiteindelik was dit so gewees dat hy moes die hulp inroep van Michael, wat die aartsengel is, wat die Bybel vir ons sê, wat oorlog maak. Wanneer God sy army, sy weermag, sy leer, uitstuur om te gaan oorlog maak, dan is die een wat in bevel is, sy naam Michael. So Michael ken van fight, hy ken van boks, hy ken van slaan, hy ken al die goede. En hy moes kom en is eers toe die twee van hulle saamwerk wat hulle die prins van Persië kon oorrompel en toe kon Gabriël kom en hom die antwoord gee. Nou, dis hoekom ek vir jou sê die tweede hemel is 'n verskriklike besige plek. Hoeveel van julle bid ten minste weekliks? Hoeveel van julle bid ten minste 2 keer 'n week? Hoeveel van julle bid elke dag? Ok, nou, hoeveel gebede is op hierdie oomblik besig om te tjorrel tussen ons en die derde hemel? 3 miljoene. En hoeveel van daai gebede wil die duiwel nie hê moet beantwoord word nie? Heel waarskynlik almal. Satan love dit as ons gebede nie beantwoord word nie, want hy weet, dan begin ons twyfel, ons begin stres, en baie van ons draai sommer net ons rug op God. Nee, hy luister anyway nie, so whatever. Wat ek nou maar net aangaan met my lewe. Daniel was besig om te bid. Daar was 'n geval gewees waar God hom oombliklik geantwoord het. Het een van julle al so iets beleef, dat jy bid en dieselfde dag wat jy bid, kry jy 'n deurbraak? Wel, ek het dit al beleef. Ek is seker iets van julle wat dit ook al beleef het. Maar nou gaan ek ook vir jou sê, daar's dinge waaroor ek al 'n jaar lank bid. En ek wag nog steeds vir die antwoord. Maar jy weet wat sê hulle, uithou en aanhou. Want jy sien, die groot ding is, die vyand weet, ons is nie bewus van wat agter die skerms gebeur nie. Jy sien, vir my en jou, as God nie dadelik luister nie, dan gee hy net nie om vir my nie. Of ek is net nie belangrik genoeg nie, of ek is nie special genoeg nie. Ons kom met een of ander stupid kokkie redenasie voor een dag om vir ons te verduidelik, hoekom gee God nou nie regtig genoeg om nie, en dan gaan ons nou maar net aan in ons hanna met die ander gedeelte van ons lewens. Maar daai gedeelte in die boek van Daniël is daar om vir my en jou baie duidelik te wys dat daar is dikwels 'n baie goeie rede hoekom gebed lank vat. Want die vyand hou nie van gebed nie en hy haat geantwoorde gebed. Ouens, die Bybel sê die gebed van die regverdige het geweldig baie krag. Maar wat as die regverdige ophou bid? Voor die antwoord gegee is, voor die deurbraak gekom het, dan help die gebed ons niks. Hallo? Nou, jy sien, dis presies hoe die vyand werk. Hy weet jy is besig om te bid vir dinge, en hy het ook 'n half en half idee. Ek gaan nie vir jou sê hy weet alles nie, want hy weet nie alles nie. Maar hy het so 'n sneaky idee van hoe belangrik is hierdie gebed vir jou lewe, vir die mense om jou, vir die koninkryk van God, vir jou toekoms. Nou, daar is baie goeders wat op nou nie te veel vuis nie, so hy gaan nie te veel krap en te veel hana hana daar nie, maar daar is ander goeders. Kom ons sê, jy is op die oomblik besig om 'n gebed te bid, wat as God daai gebed antwoord, gaan jou hele gesin, jou hele familie, jou extended family, allemaal gaan gered word binnen die volgende jaar. Wie van julle weet, die duivel is vreeslik gestres oor daai gebed? Hier stel iemand wat op die oomblik besig is om te bid oor 'n saak, en as dit deurkom, en God se antwoord breek deur, dan gaan herlewing begin plaasvind in die hele omgewing. Nou moet jy verstaan, dit stres die duivel verskriklik uit. So gaan hy toelaat dat daai gebed sommer net so, boom, geantwoord word. Ja of nee? My vriend, verstaan een ding mooi, he's going to fight back. Daar gaan 'n oorlog in die hemele ontketen word aan die hand van daai gebed wat gebid word. Nou, kom ons kyk na Daniël. Daniël, toe hy bid, en hy is besig om die Here se aangesig te soek, en hy is besig om by God te ek wil nie sê kneel nie, want ek glo nie Daniël het kneel nie, maar hy is besig om sy saak voor God te stel, en hy is vir 21 dae lang besig om te bid. En ja, hy raak gefrustreerd, en heel waarskynlik raak hy geïrriteerd, en dalk het daar so 'n bietjie moesmoedigheid ingekom, want al die vorige keer het dan binne 'n dag gebeur, wat gaan nou aan? Maar hy het nog steeds aangehou bid. Dink julle, hy het besef, wat gaan die bo in die hemelruim om hom aan? Nee, hy het nie 'n cooking clue gehad nie. En dis hoekom God toelaat, dat ek en jy in die woord van God lees, wat het agter die skerms gebeur, sodat ons besef, wat gebeur soms met ons. Dink jy Daniël het besef, dat sy gebed het ten minste 2 aartsengele gemobiliseer, en hy hels 'n klomp duivels? Nee, want hy het heel waarskynlik nie besef, hoe belangrik was die gebed wat hy gebid het nie. Hoekom het hy daai gebed gebid? Want die gees van God werk in hom, en werk deur hom. Nou, kom ons maak het relevant. Ek en jy bid gereeld oor goed. Party van die goeders is sommer triviaal goed, en party van die goed is belangrike goed. Jy gaan nie noodwendig weet in watter klassifikasie val dit nie, maar God weet duidelik, en Satan het 'n baie sterk vermoede. En so nou en dan, net soos Daniël, gaan jy goed beleef waar jy gaan met bid en bid en bid. Daniël se verantwoordelikheid in hierdie geval was uithou en aanhou. Hy moes deursettingsvermoë hê. En luister mooi vir my, hoeveel keer dink jy, het die duivel om sy kop kom buzz, en vir hom gesê, ach, ek weet nie, hoekom bid jy nog nie, man? Dis toch so duidelik, God gaan jou nie antwoord nie. Jy bid in elk geval heel waarschijnlijk heeltemal verkeerd, man. Ach, en weet jy wat, kom ons wees allemaal net dood eerlijk, God's got favorites and you're not one of them. So just give it up for a bad job, hou net op bid. Wie het al die stem gehoor? Julle allemaal het al die stem gehoor, ek weet, ek hoor hom gereeld. Want hy is bang. As daar nou een ding is wat die duivel instantly bang maak, dan is dit die feit dat ek en jy besluit, ons gaan bid oor 'n saak en ons gaan nie ophou nie. En luister mooi vir my, dis moeilik om aan te hou bid wanneer jy nie antwoorde sien. Dis moeilik om aan te hou bid wanneer het voel of alles net die same old is. Maar wat is ons verantwoordelikheid? Ons moet doen wat Daniël gedoen het, bid sonder ophou. Dat is hy gedeelte in die Bybel wat vir ons baie duidelik sê, bid sonder ophou. Ek kan nie vir jou sê, wanneer gaan jou deurbraak kom nie, want ek weet nie. Maar ek kan vir jou een ding sê, as jy doen wat God van jou verwag, jy laat nie toe, laat twyfel en ongeloof en confusion met jou kop smokkel nie, dan op die regte tyd, boom, gaan daar dit massiewe deurbraak wees. Die volgende ding wat vir my baie belangrik is, ons gebede is vir God belangrik. Dit is so belangrik, dat God soms selfs die top engele in sy koninkryk sal stuur om betrokke te raak by dit waaroor ek en jy bid. Daniël was 'n gewone mens, man. Hy was nie iets special. Die skrif sê vir ons baie duidelik, God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Daniël het gebid, en op grond van sy gebed en sy geloof, het die hemelruim in aksie gegaan, die koninkryk van God het tot aksie oorgegaan, en 2 aartsengele betrokke geraak by dit waaroor hy gebid het. Hoekom kan dit nie met jou gebeur nie? Jy is special, net soos Daniël. God se gees woon in jou, net soos met Daniël. Meeste van ons hoor regtig God se stem, net soos Daniël. En as het rof gaan en as het moeilik gaan, dan beteken het somtijds net, die vijand probeer baie hard om te keer dat die deurbraak kom. Wat is my verantwoordelikheid? Wat is jou verantwoordelikheid? Moenie ingee vir mismoedigheid nie. Moenie ingee vir negativiteit nie. Moenie ingee vir hopeloosheid nie, want daai drie gaan kom klop aan jou deur, time and time again. Jy moet vir hom sê, shut up en voetsek, daar gaat jy, daar is die deur. Los my uit, ek bid. En wacht vir die deurbraak. Nou, die Bybel praat van die prins van Persie. Ek net sien hoeveel tyd het ek hoor. Oeps, ek het niks bin. Maar daar is ook nou nie so baie dat ek volgende week kan aangaan nie. So, ek gaan julle omgee as ek nog so 5 minute deurdruk. Ok, goed. Die prins van Persie was nie 'n normale mens nie. Dit was 'n demoniese engel. Dit was 'n gevalle engel. Wat iewers langs die pad kom karring het en kom krap het in Daniël se lewe. Dit wys ook vir ons baie duidelik hoe werk Satan se koninkryk. Ok? Satan se koninkryk, daar's demone hieronder, dan is daar ook gevalle engele, wat ons noem principalities, of owerhede, en hulle is die owerhede in die lig, ok? En hulle deel hulle self op in sekere geografiese areas. Kom ons vat nou maar byvoorbeeld, kom ons sê maar ons, hierdie is nog deel van Gauteng, nie? Ok, so ons is in Gauteng vanavond. Nou kan ek jou waarborg, dat daar is 'n gees wat aangestel is deur Satan, wat heel waarschijnlijk baie power het in Satanse koninkryk, en hy heers oor die kontry wat ons noem Gauteng. Dan oor die Limpopo heers daar 'n ander ene, en oor die Ooskaap heers daar 'n ander ene, en oor Natal heers daar 'n ander ene, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Nou, wanneer daar iets belangriks gebeur in Gauteng, dan moet eers die goggas hieronder op die grond probeer om het te keer. As hulle dit nie kan keer nie, dan moet die groot koppe begin ingespan word om te probeer keer. Oor elke area is daar 'n gees. En is baie keer daai gees wat op hierdie stadium keer, dat die deurbrake kom. Dis daai gees wat keer, dat herlewing uitbreek, dat mense se harte begin verander. Dis daai gees wat aanhou prostitusie dryf en dwelms dryf ensovoorts ensovoorts. Nou, Daniël 11 vers 1 wil ek jou iets baie belangrik wys. Dis nog steeds die engel Gabriël wat praat. En hy sê die volgende, en ek, in die eerste jaar van Darius die Meder, het ek opgetree as 'n versterking en 'n beskutting vir hom. Luister wat sê die engel vir Daniël. Hy sê vir hom, daar was 'n man met die naam Darius. Darius was een van die heersers in daai tyd. 'N mens. Nie gogga nie, 'n mens. En die engel sê vir hom, in daai tyd het ek opgestaan en ek het hom beskerm. Hoe sê hy dit? Hy sê, en ek het in die eerste jaar van Darius die Meder opgetree as 'n versterking en 'n beskutting vir hom. Nou, wat vir jou belangrik is om te weet, is dat Darius was Israel goedgesind. Darius se hart was sag teenoor Israel. Darius wou Israel help. Nou, wat denk jy wou die Gogga daarbo doen, deur Darius? Hy wou die Israeliete nog meer verdruk, hy wou hulle nog meer van harde tyd gee, hy wou hulle nog erger as slawe behandel, maar Darius se hart het al hoe sagter en sagter geword teenoor Israel. Hoekom het Darius se hart verander? Kom ek help jou om te verstaan. Ons sit met die prins van Persie, wat ons weet is die demoniese heerser in daai kontry, en ons sit met Gabriël wat vir ons sê, hy is net so besig in daai kontry, en hy sê, hy het betrokke geraak by Darius. Hoekom het Darius sy hart verander teenoor die Israeliete? Want God het die engel gebruik om in sy lewe te begin werk, om sy hart te begin verander, en om hom te beskerm teen die aanval en die verdrukking van die prins van Persie waar daar bo sit. Hoekom was die ander konings, Nebukadneser en al die ander ouens wat in Babylonie was, hoekom was hulle so vyandig gesind teenoor Israel? Want die prins van Persie het deur hulle gewerk om God se kinders te verdruk. So, hoe kry ons iemand se hart om te verander? Eenvoudig. Ek en jy bid, God raak betrokke, God stuur sy engele en hulle begin bedien aan die persoon. En spontaan begin daar iets in daai persoon verander wat hy nie kan verduidelik nie, wat hy nie verstaan nie, maar bietjie vir bietjie, step vir step, begin sy hart verander, begin sy hart draai. En ouens, dit is hoe al hierdie goeders werk. Dis hoe die geestelike riem werk. Hoekom is die sataniste besig om left, right and centers offers te gee en bloed te skenk en katte te skil en al die stupid goeders te doen? Hoekom doen hulle al die goed? Want hulle wil eer gee aan Satan sodat die gogga wat daar bo is al hoe sterker en sterker en sterker word en al hoe meer krap. Hulle wil hê die skole moet sukkel met ongehoorsaamheid en rebelsheid en anargie en al hierdie tipe goeters. Hulle wil hê die kerke moet leegloop. Hulle wil hê die Christene moet almal oorval word met welis en twyfel en ongeloof en hopeloosheid. Hulle wil hê die hele lot van ons moet Australië en Nieu-Seeland toe gaan want hulle soek hierdie land vir hulself. Wat is jou en my verantwoordelikheid? Nee man, snert. Ons staan en ons bid. Hoekom? Want hoe meer ons staan en hoe meer ons bid, hoe meer engele gaan uit die derde hemel gestuur word om betrokke te raak by die geveg wat nou op hierdie oomblik al om ons aan die gang is. En weet jy, daai tweede gedeelte, waar die engel baie duidelik sê, ek het self opgestaan en ek was 'n beskermer vir Darius en ek het hom beskerm. Ek het hom, wat is die woord wat hy gebruik? Versterking en 'n beskutting. Want het gebeur vandag nog. Ons moet bid vir ons predikante. Weet jy hoekom? Want daai gogga daarbo like hulle min. Hulle like jou ook nie, moenie my verkeerd verstaan nie. Maar onthou, daai ou is deur God geroep om jou die weg te wys. Hulle wil hê hy moet van die pad af gaan. Hulle wil hê hy moet stres, hulle wil hê hy moet uitmekaar uitval, hulle wil hê hy moet twyfel in homself, hulle wil hê hy moet 'n lae selfbeeld hê. Hy wil hê sy vrou moet hom harde tyd gee en sy kinders moenie vir hom luister. So jy moet vir hom bid, hoekom? Want as jy vir hom bid, dan gaan daar engele kom wat hom gaan begin bystaan. As jy nie vir hom bid nie, my ma, dan val hy uit mekaar uit. Finish en klaar, dis hoe dit werk. Moet ons bid vir Christen huwelike? For goodness sakes, ja. Daar is 'n groter aanval nou as ooit in die geskiedenis van die mensdom op Christen huwelike. Suid-Afrika sit by die grootste egskeidingssyfer in die wêreld en Suid-Afrika is oorwegend 'n Christen nasie. Dit sê vir my dat daar is hoeveel derduisende miljoene mense wat voor God gestaan en trou gesweer het en gesê het, until death do us part, wat soms tot 2-3 maande later sê, nee, want ek stel nie meer belang nie. Maar hoekom voel hulle wat hulle voel? Want die gogga, die prins daarbo, is besig om pressure op hulle te sit. Nou wat moet ons doen? Ons moet bid. Hoekom? Want hoe meer ons bid, hoe meer engele val uit die hemel uit. En ek bedoel dit nie op 'n lelike manier nie. Hulle kom om ons by te staan. Een van die tekens van die tye, die feit dat daar so baie anargie is, die feit dat daar so baie goddeloosheid is en bandeloosheid is, is vir ons 'n baie duidelike teken dat Christene bid nie meer nie. Sorry my vriend, maar ek sê vir jou dit baie reguit, ons bid nie meer nie. As ons meer gebid het, sou ons nie hierdie goed gesien het nie. En nou kan jy vir my redeneer en jy kan vir my sê, ja Marian, weet jy wat, dit moet so gaan in die laaste dae en dit moet so gaan in die eindtye en dan gaan ek vir jou sê, tjol, Jesus self het gesê, hy weet nie wanneer is die eindtye nie, ons kan die eindtyd verder uitstel. As ons meer beginne bid en ons raak meer betrokke, dan skuif dit aan. Hoor jy wat ek sê? God wil herlewing gee. Jy moet betrokke raak. Hoe raak jy betrokke? Op jou knie. En daarby wil ek nie sê dat jy moet net bid as jy op jou knie staan nie. As jy tyd het in die kar, bid in die kar. As jy tyd het terwyl jy jou tande borsel, bid terwyl jy jou tande borsel. As jy tyd het wanneer jy sit 'n koffie drink, bid terwyl jy, ek gee nie om wanneer jy bid nie, bid. God hoor jou. God het Daniël gehoor. Hoekom sal hy jou nie hoor nie? Groot ding is ons bid nie meer nie. Ek weet nie hoekom nie. Miskien voel ons net God luister nie. Miskien het ons net groot geword in 'n era, in 'n tyd waar God nie meer regtig punte tel nie, want hy moet kompeteer met TV en hy moet kompeteer met die PlayStation en hy moet kompeteer met die CD's en met al hierdie ander tjol. Maar laat ek jou reguit sê, God God is real. God operate nog, my vriend. En God kan nog steeds mense se harte swaai. Hy kan nog steeds huwelike red. Hy kan nog steeds die siekes gesond maak. En God kan kom en hy kan oor hierdie aarde beweeg en hierdie hele aarde omdop. Woep. Wat sê die skrif vir ons? The fields are ripe unto harvest. Pray for, therefore, to the Lord of the harvest, that he may send laborers into the fields. He? Hoe gaan hy gedeelte in Afrikaans? Die veld. Die oes is groot op die lande. Bid daarom, dat die God van die, of die Here van die oes, dat hy werkers sal instuur. Wat is Godse belofte? As ons bid, sal hy hulle stuur. En dalk sit hier 'n hele klomp van hulle hier vanaand tussen ons. Hoe weet ek? Ek weet nie. Maar as ek bid, gaan ek uitvind. Amen. As jy bid, gaan jy uitvind. Amen. Wie van julle het iets geleer vanaand? Nou maar goed. Weet julle wat leer ek elke keer as ek hierdie goed hoor? Ek leer dat God wil betrokke raak by my. God wil my gebruik. En God sal sy engele opdrag gee. Nie net aangaande Jesus nie, maar ook aangaande my. Om my te help, om my te beskerm, om my by te staan. En hy sal dieselfde doen vir jou. Ek leer elke keer uit hierdie goeders uit dat een mens kan 'n nasie se toekoms verander. Want Daniël het dit gedoen. En weet jy wat, ons Afrikaners, man, ons is doemprofete van formaat. Nee, dit gaan nie regkom nie, nee, dit gaan nie verander nie, man, shut up en bid daaroor. Regtig, bid net daaroor. Want gebed verander lewens. Ons moet net so nou en dan hierdie goeders onthou. Kom ons bid saam. Ons dierbare hemelse Vader, Here, ons wil vir u baie dankie sê vir u woord. En ons wil vir u dankie sê, Here, dat u vanaand met ons kon kom gesels oor hierdie verskriklike belangrike gedeelte. Ja, Here, as ons dood eerlik moet wees, almal van ons kan daarvan getuig dat die prins van Persië of sy ewe knie hier in die Gauteng distrik in ons slaai krap. Almal van ons kan sien hoe hard is hy besig om te werk in huwelike. Ons kan sien hoe hard werk hy met die jeug. Ons kan sien hoe hard werk hy met dwelms en prostitusie en geweld en misdaad. En ja, Here, ons kan vinnig op ons perkie spring en sê, maar die polisie doen nie hulle job nie en die regering is van hulle trollie af en hier te kort en daar te lang, maar die waarheid is, ons het die antwoord. Die antwoord is gebed. Ja, Here, geef vir elkeen van ons 'n nuwe passie vir gebed. Ek vra dit in Jesus naam en ek sê vir u dankie daarvoor. Amen. Kom ons gee vir Here 'n groot hande klap.